ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ 1923 ሓፅር ማዕበል ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቲዩብን ኣብ ሳተላይት ብቐጥታ ቴሌቭዥን ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰላምታ ናብፃኹም ክቡራት ምስ ተወለዉ ለገብርኤል ኣብ እስቱድዮ ንርከብ ሓሙስ 12 መስከረም 2024 ወይ ከዓ 2 መስከረም 2017 እዩ። ከመይ ተምስዩ ከመይ ውዒልኩም ክቡራትና? ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ምንሳኹም ብምፅናሕ ዘላልየልኩም በትረ ልኡኽ ኣሜሪካ ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ማይክ ሃመር ምስ ፕረዚደንት ክልል ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ተራኺቦም ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ሶማልያ ድማ ውጥረት ሶማልያን ኢትዮጵያን ብዲፕሎማስያዊ ኣገባብ ክፍታሕ እዩ ዝብል ተስፋ ኣለኒ ይብሉ። ዝኽሪ መበል 23 ዓመት ሸበራዊ መጥቃዕቲ 11 መስከረም ኣብ ኣሜሪካ ማለት እዩ እውን ክንዛረበሉ ኢና። ኣብ መጨረሻ ግብረ መልሲ ንክትዕ ፕረዚደንታዊ ሕፅያት ኣሜሪካ ዝብሉ ሪፖርታት ብቅደም ሰዓብ ክቐርቡ እዮም። ዜና ክነቐድም ተወልደ።
ሰላም ከመይ ተምስኡ? ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪካ ኣምባሳደር ማይክ ሃመር ሎሚ ምስ ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ከም ዝተራኸበን ኣብ ትግባረ ስምምዕ ተጻቦታት ፕሪቶርያ ኣመልኪቶም ዝረራቦምን ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኤክስ ኣካፊሉ። ማይክ ሃመር ነቲ ስምምዕ ብምሉኡ ዘይምትግባሩ ዝኸፍአ ሳዕብየን ክህልዎ እዩ ከም ዝበለ ዘመልከተ ኣቶ ጌታቸው ንትግባርኡ ኣብ ባይታ ዝዕንቅፉ ዘሎ ጉዳያት ኣመልኪቶም እውን ምዝረራቦም ሓቢሩሎም። ኣምባሳደር ሃመር እውን ብተመሳሳሊ ኣሜሪካ ንትግባር እቲ ስምምዕን ድጋፍን ግዜያዊ ምምሕዳር እቲ ክልልን ዘለዎ እምነት ከም ዘረጋገጸሉ ሓቢሩ። ኣምባሳደር ሃመር ኣቐዲሙ እውን ምስ ምክትል ፕሬዚደንት እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ሌተና ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ተራኺቡ ኣብ ተመሳሳሊ ዛዕባ ምዝራቦም ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ብረቡዕ ኣካፊሉሎም። ክልተ ገዳይም ኣትሌታት ኦሎምፒክን ክልተ ሃገራዊ ፌደሬሽናትን ኣብ ልዕሊ ሃገራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ኢትዮጵያ ክሲ መስሪቶም ኣብ ኦሎምፒክ ፓሪስ ኣብ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባት ኢድ ነይርዎም ዝብል ክሲ ሃይለ ገብረ ስላሴን ገዛህኝ ኣበራን ምስ ፌደሬሽናት ጉስጥን ተኒስን ብምዃን ዝሓለፈ ሰኒ ኣብ ሓደ ሲቪላዊ ቤት ፍርዲ ኣዲስ ኣበባ ክስታት መስሪቶም ኣለዉ። ጠበቓ ኸሰስቲ ጳውሎስ ተሰማ ንቪኦኤ ክዛረብ ከሎ ናብ ኦሎምፒክ ፓሪስ ካብ ዝኸዱ ሰባት ገሊኦም ናብ ሃገሮም ከምዘይተመልሱ ብምሕባር እዚ ድማ ኣብ ኣመራርፃ ኣባላት እቲ ዝተላእከ ጉጅለ ሕቶ ዘልዕል ምዃኑ ጠቒሱሎም። ከምኡ እውን ኣማኢት ሚልዮናት ዶላራት ኦዲት ዘይተገብረን ባንኪ ሕሳብ እቲ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ድሮ ከም ዝደስከለን እቲ ጠበቓ ተዛሪቡሎም። እቶም ከሰስቲ ኣትሌታት ንፕሬዚደንት ኮሚቴ ኦሎምፒክ ዶክተር ኣሸብር ወልደ ጊዮርጊስ እውን ብጉድለት ሰነ ምግባር ከሲሶም እዮም። ዶክተር ኣሸብር ብወገኑ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቕ በቲ ክሲ ከም ዝተገረመ ድሕሪ ምግላጽ ሓሶትን መሰረት ዘይብሉን ኢልዎ ኣሎም። ኦሎምፒክ ኮሚቴ ብግልፅነት ይሰርሕ ዝበለ ዶክተር ኣሸብር ኣንጻር እቲ ክሲ ነፍሱ ከም ዝከላኸል ኣፍሊጡሎም። ብዛዕባ እቲ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባት ፈጺምኩም ዝብል ክሲ ክምልስ ከሎ ድማ ናብ ኦሎምፒክ ፓሪስ ዝኸዱ ኣትሌታት ብግቡእ ፍቓድ ዝረኸቡ እዮም ብምባል ዘይሕጋዊ ተግባራት ኣይነበረን ኢሉሎም። ኢትዮጵያ ኣብ ኦሎምፒክ ፓሪስ ሓንቲ ወርቂ ጥራሕ ብምርካባ ኣፍቀርቲ ስፖርት ቅድሚ ሎሚ ኢትዮጵያ ትረኽቦ ዝነበረት ዓወታት ኣይረኸበትን ዝብል ቅሬታ ከስምዑ ጸኒሖም እዮም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ቪየትናም ብሰንኪ ያጊ ተባሂሉ ዝተፀውዐ ሃበብላ ዝናብ ብዙሒ ምሁታት ናብ 199 ክድይብ እንከሎ 128 ድማ ገና ዳህዮም ኣይተረኽበን። ማዕከናት ዜና ቪየትናም በቲ ባህርያዊ ሓደጋ 800 ሰባት እውን ምቕሳሎም ኣመልኪተን። ኣብ ርእሰ ከተማ ሃኖይ ውሒጅ ናብ ጎደናታት እታ ከተማ ውሒዙ ገና ንገዛውቲ የዕለቕልቕ ምህላው ኣገልግሎት ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ሓቢሩሎም። ኣብቲ ዘዕለቕልቕ ዘሎ ጎደናታት ከተማ ሃኖይ ንኣይሽቱ ጀላቡ ነቲ ማይክ ጸርጋ ይረአያ ኣለዋ። እዚ ናይ ሎሚ ውሕጅ ኣብ ሃኖይ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት እቲ ዝኸፍአ ምዃኑ ሰመዚ ይሕብሩሎም። ነበርቲ ካብ ሰሉስ ጀሚሮም ኣባይቶም ሓዲጎም ናብ ካልእ ቦታ ክሃድሙ ጸኒሖም እዮም። ካብ ረቡዕ ጀሚሩ ድማ ሓይሊ መብራህትን ኣገልግሎት ማይን እታ ከተማ ስለ ዘቋረፀ ናብ ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቅልውላው መሪሕሎም። ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ቅርስን ባህልን ዩኔስኮ ዕጡቓ ሱዳን ንብርክት ዝበለ ቤተ መዘክርን ትካላት ሓድግን ይዞምቱ ኣለዉ ክብል የሰምዕ ኣሎ። ዩኔስኮ ኣብ ልዕሊ ሃገራዊ ሚዝየም ከይተረፈ ዝተገብረ ዝምታን ዕንወትን ብዓሚቑ ዝሕዝን ኢሉ ኣሎ። ኩናት ሕድሕ ሱዳን ካብ ዝውላዕ ካብ ዓሚ ጀሚሩ ነቲ ፅልዋ ኩናት ክከታተሎ ከም ዝፀንሐ ዝገለጸ ዩኔስኮ ኣብዚ እዋን እዚ ግን እቲ ዝምታ ናብ ዝለዓለ ጥርዚ ምብፅሑ ከም ዘወሃዮ ሓቢሩ ኣሎ። ሃገራዊ ቤተ መዘክር ሱዳን ኣብ 1970 ዝተኸፍተ ኮይኑ ንታሪኻዊ ንግስነት ፈርዖን ግብፅን ባህልታት ኑባን ሓዊስካ ልዕሊ 2700 ኣገዳሲ ሓድግታት ዝሓዘ ምንባሩ ዩኔስኮ ወሲኹ ጠቂሱሎ። ኣብ መወዳእታ እዚ ዓመት ኣብ ካይሮ ንዝምልከቶም ኣካላት ስልጠና ዝህብ ምዃኑ ዝሓበረ ዩኔስኮ ብፍላይ ኣኽበርቲ ሕጊ ኣብቲ ስልጠና ክሳተፉ ፀዊዕሎም። ድሕሪ ምብፃሕ ሚኒስትራት ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካን እንግሊዝን ናብ ዩክሬን ሃገራት ምዕራብ ዩክሬን ዘለዎም ድጋፍ ንምሕያል ኣሜሪካ 700 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ክትመባፅዕ ከላ እንግሊዝ ድማ 722 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ክትህብ ምዃና ቃል ኣትየን። መብዛሕትኡ እቲ ሓገዝ ንሰብኣዊ መዓላ ዝውዕል ኮይኑ ሩስያ ንመደበር ፀዓት ዩክሬን ድሕሪ ምዕናዋ ገለ ካብቲ ሓገዝ ንምትካእ እቲ ምንጪ ክውዕል ምዃኑ ተፈሊጡሎም። እቶም ላዕለዎት ዲፕሎማሰኛታት ኣብ ከተማ ኪየቭ ዩክሬን ብረቡዕ ኣብ ዝበፅሑሉ እዋን ደንቢ ምዕራብ ንዝሃቦ ድጋፍ ንምርኣይ ምዃኑ ሓቢሮም። ብሊንከን ምስ ፕሬዚደንት ቨሎዲሚር ዘለንስኪ ኣብ ዝተራኸበሉ እዋን ንጉዳይ ምዕጣቕ ፍሉይ ርሑቕ ሚሳይል ምስ ፕሬዚደንት ባይደን ዝያዳ ክዛረብሉ ምዃኖም ነጊሩሎም። እዚ ናይ ርሑቕ ሚሳይላት ጉዳይ ኣብ መንጎ ሩስያን ደንቢ ምዕራብን ሓድሽ ምትፍናን ፈጢሩ ከም ዝፀንሐ ዝፍለጥ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር እንግሊዝ ኬር ስታርመር ንዓርቢ ምስ ፕሬዚደንት ባይደን ንምረኻብ መደብ ዝሓዘ ኮይኑ ኣብቲ ጉዳይ ኣመልኪቶም ክዛርቡ ምዃኖም ኣሶሲየት ፕረስ ሓቢሩሎም። ኣብ መወዳእታ ቢልየነር ቴክኖሎጂ ጃረድ ኣይዛክማን ፈላማይ ናይ ብሕቲ ተጓዓዛይ ጠፈር ኮይኑ ንሱ ምስ ስፔስ ኤክስ ኣብ ዝገበሮ ናይ ስራሕ ውዕል ኣማኢት ማይላት ልዕሊ መሬት ኮይኑ ካብታ መንኮርኮር ወፂኡ ነቲ ናይ ጠፈር ጉዕዞ ዝበሃል ሓደገኛ ስጉምቲ ክገብሮ ክኢሉሎም። ናብ ቅሉዕ ህዋ ወፂኡ ድማ ን15 ደቃይ ፀኒሑ ፀቕጢ ኣየር ክጎድል ምስ ተገብረ ሓፈሻዊ ዜና ብዝፍፀም
ዜና ካብተወሉ ሰሚዕና ይቀኒአልና። ናብ ዝቕፅር ሪፖርት ክንሰግር ኣብ ዜና ከም ዝሰማዕኹምዎ ፍሉይ ልኡኹ ኣሜሪካ ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ማይክ ሃመር ንኣፈፃፅማ ውዕል ምቁራፅ ተፃብኦታት ፕሪቶርያ ኣመልኪቶም ምስ ኣመራርሓ ግዜዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ከም ዝተዘራረቡ ሰበስልጣነት ክልል ይገልፅ ኣለዉ። ብካልእ ምዕባለ ዋና ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም እቲ ኣብ ትግራይ ተኸሲቱ ዘሎ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ንህዝቢ ብዘቐድምን ብህዘተን ክፍታሕ ፀዊዖም ኣለው። ሙልጌታ ፅብሃ
ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳም ኣብ ናይ ኤክስ ማሕበራዊ ገጾም ኣብ ዘስፈርዎ ጽሑፍ ምስ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፍሉይ ልኡኽ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣምባሳደር ማይክ ሃመር ሎም ዋዕንቲ ኣብ ኣፈጻጽማ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ጸሚቱ ከም ዝዘተ ይገሊፆም። ብመሰረቲ ስምምዕነት ኣብ ዘይተፈጸሙ ጉዳያትን ቀዲሞም ክፍጸሙ ብዛዕባ ዝግብኦም ዛዕባታት ከም ዝዘተዩ ዝገለጹ ኣይተ ጌታቸው ዩናይትድ ስቴትስ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ስራሕቱ ብዝተሳለጠ መንገዲ ንምፍጻም ኣብ ዝገብሮ ምንቅስቓስ ንምሕጋዝ ድልውቲ ምዃና እቶም ኣምባሳደር ከም ዝገለጹሎም ኣፍሊጦም። ኣይተ ጌታቸው ስምምዕነት ፕሪቶርያ ብምልኣት ክትግበር ብኣማይ ተሸሓት ዝቝፀሩ ተመዛበልትን ኣብ ሱዳን ዝርከቡት ስደተኛታት ተወለድ ትግራይን ስቃዮም ንከብቅዕ ዩናይትድ ስቴትስን መሻርክታን ፅዕንቶ ንክፈጥሩ ከም ዝሓተቱ ድማ ጽሒፎም ኣሎም። ስምምዕነት ፕሪቶርያ ብምልኣት ዘይምትግባር ኣብ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪካ ጠንቂ ዘይምርጋዕ ንከይኸውን ድማ ከም ዘተሓሳሰቡ እዮም ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝገለጹ። ብተመሳሳሊ ኣምባሳደር ማይክ ሃመር ምስ ምክትል ፕሬዚደንት እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ሌተናንት ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ኣብ መዓልቲ ሓድሽ ዓመት ከም ዘተዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ፌስቡክ ገጹ ጽሒፉ ኣሎም። እቲ ኤምባሲ ኣብ መግለጽ እዩ ኣብቲ ዘተ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ብምልኣትን ብህፁፅን ምትግባር ኣብቲ ክልል ዘላቂ ሰላም ከም ዘምፅእ ኣብ ምርዳእ ተበጺሑ ኢሉ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ኩናት ብልዝብ ምፍታሕ ከም ዝከኣልን ድምፂ ጥይት እውን ጠጠው ምባል ከም ዝከኣል መርኣይ ምዃን ድማ ኣፍሊጦሎም። ኩሎም ኢትዮጵያውያን ድማ ብሰላም ክነብሩ ይግባእ ኢሉ እቲ ኤምባሲ። ብካልእ ዜና ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም በዓል ሓዱሽ ዓመት 2017 ንጠሚቱ ትማለማሲዩ ብቴሌቭዥን ድምፂ ወያነ ቢሎም ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ኣብ ኣመራርሓ ህወሓት ዝተፈጥረ ኣፈላላይ ህዝቢ ብምቕዳም ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ይግባእ ክብሉ ሓቲቶም እዮም።
ኣብ ትግራይና ዘሻቅል ኩነታት ተፈጢሩ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ። ክንዲ ዝደለየ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ይሃሉ ሰላም ክዝረግ ኣይግባእን። ብምርዳእን ብልዝብን ዘይፍታሕ ኣፈላላይ የለን። ማእኸልና ናይ ህዝቢ ድልየት እንተጌርና ንዝኾነ ኣፈላላይ ፖለቲካዊ መፍትሒ ምግባር ይከኣል እዩ። ኩሎም ኣካላት ኣፈላላዮም ብሰላም ክፈትሑን ንድልየት ህዝቢ ትግራይ ከቐድሙን ይላቦ።
ብምኽንያት ኩናት ብ10ታት ኣሸሓት ዝቝፅረ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ጉድኣት ከም ዝበፅሐን ዝገለጹ ዶክተር ቴድሮስ ነዘን ደቂ ኣንስትዮ ምሕጋዝ ድማ ናይ ኩላትና ብፅዒቱ ኢሎም ንሶምን ብሽልማት ዝረኸቦ 50,000 ዶላር ነተን ብኩናት ዝተጎድኣ ደቂ ኣንስትዮ ስራሕ መጀመር ንክኸውን ብምኽንያት በዓል ሸንዳን ሓድሽ ዓመትን ንምብርካት ከም ዝወሰኑ ገሊፆም እዮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃም መቐለ።
ቪኦኤ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ እዩ ትከታተልዎ ዘለኹም። ክንቅፅል ብሰንኪቲ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሌላንድን ኢትዮጵያን ኣብ መጀመርታ እዚ ዓመት እዚ ዝተኸትመ ኣሰሓሓቢ ሰነድ መረዳድኢ ኣብ መንጎ ሶማልያን ኢትዮጵያን ተፈጢሩ ዘሎ ውጥረት ዲፕሎማስያዊ ፍታሕ ክግበረሉ ኣብ ሶማልያ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ተስፍኦም ገሊፆም ኣለው። ሃሩን ማዕሩፍ እዩ ሰሪሕዎ ምናፈወርቂ ክተቕርበያ።
ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ሶማልያ ሪቸርድ ራይሊ ኣብቲ ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ዝገበርዎ ቃል መጠይቕ እዚ ኣብ መንጎ ሶማልያን ኢትዮጵያን ብሰንኪቲ መዘክር መረዳድእ ዝተፈጥረ ውጥረት ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ንክፍታሕ ይፀዓር ከም ዘሎ እዮም ገሊፆም።
እዚ ኣዝዩ ሕማቅ ኣጋጣሚ ዝኾነ ኩነታት እዩ። ከም ንፈልጦ ኣብ ሓደ ጥሪ ምስ ዝተገብረ መዘክር መረዳድእ ዝጀመረ እዩ። ብርግጽ ኣለለናዮን ሎሚ ብዲፕሎማስያዊ ኣገባብ ምስ መሻርክትና ሃገራትን ኣብዚ ምስ ዘሎ ፌደራል መንግስትን ምስቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ መንግስትን ብሓባር ብምዃን ብመገዲ ዲፕሎማሲ ኣቢልና ንምፍትሑ ንፍትና ኣለና።
ሶማልያን ኢትዮጵያን ኣብ ቱርኪ ክልተ ዙር ልዝብ የካይዳ ዳ እምበር ዛጊድ ዝተገልጸ ምዕባለ የለን። ኣምባሳደር ራይሊ ግን ዝቕፅል ዙራት ልዝባት ነቲ ውጥረት ፍታሕ ከምፅእ ተስፍኦም ገሊፆም ኣለዉ።
There are negotiations ongoing.
እዚብ ዲፕሎማስያዊ መንገዲ ክፍታሕ ኣሎ ልዝብ ይካየድ ኣሎ እዩ። ቱርኪ ነዞም ዙራት መኣዲ ዘተ ተተኣናግዱ እያ ዘላ። ዝቕፅል 17 መስከረም እንደገና ክራኸቡ እዮም። እዚ ናይ ዝመፅእ ሶሙን ዙር ዲፕሎማስያዊ ፍታሕ ከምፅእ ብጣዕሚ ኣዝና ተስፋ ንገብር።
ኣምባሳደር ሪቻርድ ራይሊ ነዚ ዝበሉ ኣብ ሞቓድሾ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ ምሕትት እዩ። ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ውግእ ክላዓሊ ዝብል ስጋኣት ኣለኩም ዶ ተባሂሎም ዝተሓተቱ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ሶማልያ ሪቻርድ ራይሊ
ይትረፍዶ
ውግእ ዝኾነ ዓይነት ጎነፅ እኳ ክህሉ ዝቕበሉ የለን። ስለዚ ከዓ እዩ ኩሉ ኣባል ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ብዘይ ዕረፍቲ ዝሰርሕ ዘሎ። ንሕና ብመንፅር ኣሜሪካን ብርግጽ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልያን ግቡእ ፍታሕ ክረክብ ንምርካብ ኢና ንሰርሕ ዘለና። እዚ ፍጹም ኣድላ እዩ። ኣዝዩ ብዝቐልጠፈ እዩ ዘድሊ።
ኣብዚ ጉዳይ ካብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ርእቶ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ዛጊት ኣይሰለጠን። ድሕርቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ቱርኪ ምስ ሶማልያ ዝተገብረ ልዝባት ግን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ታየ ኣጽቀ ስላሴ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ኢትዮጵያ ካብን ናብን ባሕሪ ንምጥቃም ዘለዋ ሕጋዊ ረብሓ ምስ ጎረባብታ ብሰላምን ብምትሕብባርን ከም ዝማላእ ርግፀኛ ኢሎም እዮም። ሰበስልጣነታን ርእሳ ሪፓብሊክ ኢላ ዝኣወጀት ርእሰ ምምሕዳር ሶማሌላንድ ከዓ እቲ መዘክር መረዳድኢ ተዛዚሙ እዩ ወግዓዊ ሕጋዊ ስምምዕ ምዃኑ ከዓ ዘይተርፍ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ጅቡቲ ከዓ ነዚ ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ጎረባብታ ሃገራት ዘለዉ ጥረት ንምፍታሕ ነቲ ካብ ዶብ ኢትዮጵያ 100 ኪሎ ሜትር ኣቢሉ ዝርከብ ወደባ ታጁራ ኢትዮጵያ ክትጥቀመሉ ሓሳብ ኣቕሪባ ኣላ። እንተኾነ እዚ ዲፕሎማስያዊ ፍታሕ ዘምፅእ እንተኮይኑ ገና ንጹር ኣይኮነን። ከም ጸብጻብ ሃሩን ማዕሩፍ።
ናብ ዜና ብኣሜሪካ ክንስሕበኩም ብሰንኪቲ ይቕሬታ እወ ቅድሚ 23 ዓመታት ኣብ መርቤት ኣሜሪካ ዝተፈጸመ ከቢድ ሸበራዊ መጥቃዕቲ ትማል ረቡዕ ኣብ ዝተዘከረሉ እዋን ምክትል ፕረዚደንት ኣሜሪካ ካማላ ሃሪስን ፕረዚደንት ጆ ባይደንን ኣብቲ ስነ ስርዓት ተሳቲፎም ነይሮም። ካማላ ሃሪስ ይኹና ኣብቲ ስነ ስርዓት እውን ዝተሳተፉ ፕረዚደንት ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕ ቀጻሊ መርሃ ኣሜሪካ ኣብ ዝኾኑሉ እዋን ዝተፈለየ ስግኣት ክፅበዮም እዩ ይብል ወኪልና ኣኒታ ፖል ዘዳልወቶ ሪፖርት ይቕፅል።
እዚ ስፍራ እዚ ዝተፈፀመ ግፍዓዊ ተግባር እዩ ነይሩ ቅድሚ 23 ዓመታት ኣቢሉ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ዝተፈፀመ ተረእዩ ዘይፈልጥ ሽብራዊ መጥቃዕቲ ኣብዚ ስፍራ ከተማ ኒውዮርክ እዩ ፈሊሙ። ድሕሪ ሓደ ሰዓት ኣቢሉ ምልክት ሓይሊ ሰራዊት ኣሜሪካ ተገይሩ ኣብ ዝቝፅር ህንፃ ፔንታገን ተደጊሙ። ኣብታ መዓልቲ ሓዘነቲኣ ሳልሳይ መጥቃዕቲ ዝተጨወት ነፋሪት ኣብ ሓደ ገጸር ክፍለ ግዛኣት ፔንስልቫንያ ተሓምሺሻ ተሪፋ። ድሕሪ 23 ተኸታተልቲ 11 መስከረማት ትማል ረቡዕ ፕረዚደንት ጆ ባይደንን ምኽትሎም ካሜላ ሃሪስን ነታ መዓልቲ ጓሂቲኣ ብስቕታን ኣብ ሰለስቲኡ ስፍራታት ብምብጻሕን ዘኪሮምዎ ኣለዉ። ምስ ስድራ ቤታት ግዳያት ግብሪ ሓይሊ ግብረ መልሲ ሓደጋን እውን ተራኺቦም። ንሕቶ ቪኦኤ ዝመለሰ ኣማኻሪ ሃገራዊ ጸጥታ ኣሜሪካ ጆን ኪርቢ ኣሜሪካ ንስጋኣታት ጸጥታ ብዕቱብነት ከም እትከታተሎ ይገልጽ።
ብመንጽር ዓቕሚ ጸረ ግብረ ሽበራ ክንከታተልን ግብረ መልሲ ክንህበሉ ከም ዝከኣለናን ደጋጊምና ኣረጋጊጽና ኣለና። ገለ እዋናት ኣብ ክውንነት ዝተመርከሰ እውን እዩ ነይሩ። ኮነይ መነ ኢልና ዘይኮነ ብልሒ ክንውስኸሉ ኣይግባአን ኣይኮንና ንብል ዘለና። ኣብ ክንድኡ እመኒ ኣዚና ትኩራት ኢና።
ክኢላታት ተግባራት ግብረ ሸበራ ግና ስክፍታ ዝፈጥሩ ነገራት ካብ ኣፍጋኒስታን ክሳብ ምዕራብ ኣፍሪካ እናወሰኹ ይመጽኡ ከም ዘለዉ እዮም ዝሕብሩ። ኣብ ናይጀርያ ኣቡጃ ምስ ትካል መጽናዕቲ ሚድልስበሪ ዝሰርሕ ጄይሰን ብላዛክስ
ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ምስ ዳዕሽን ኣልቃይዳን ዝውግኑ ሓይልታት እናሳዕረሩ ርኢና ኣለና። ከምኡ እውን ምልካውያን ዝመስሉ ድምፅታት እውን ኣብ ገለ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካ ተዓዚብና ኢና። ስልጣን ብጎነ ተቆጻጺሮም ንዲሞክራሲያዊ መረፃታት ረጊፆም ከም ኣሜሪካን ፈረንሳይን ዝበለ ሃገራት ካብቲ ዞባ ክወፃን ንሓደገኛ ተዋሳእቲ ውሃብ ዝነበረ ግብሪ መልሲ እናሞገትናን ርኢና ኢና።
ጃይሰን ወሲኹ መራሒ ኣሜሪካ መን ይኹን መን ብዘየግድስ እቲ ዝተመርፀ ሰብ ንስግኣታት ግብረ ሸበራ ብቐረባ ክከታተል ኣለዎ ይበል።
I've been writing about the rise of domestic extremism.
ንዝሓለፉ ቅሩብ ዓመታት ብዛዕባ ምንሃር ዘቤታዊ ስግኣታት ግብረ ሽበራ እናጸሓፍኩ ጸኒሐ እየ። በዚ በለበቲ ኣሜሪካ ኣጋጢምዋ ዘሎ ዓሚቕ ሸቐሎት እዩ። ምኽንያቱ ቀዳማይ ኣብ ኣሜሪካ ፖለቲካ ንጎኒ ተደፊኡ ኣብ ክንድኡ ሰማይ ዝዓረገ ምርሓቕ ተኸሲቱ ስለ ዘሎ። ብሕልፊ ኣብዘን ዝሓለፈ 4 ዓመታት ተደናገፅቲ ናዚ ተቐላቂሎም ኣለዉ።
ድሕሪ እታ ኣዝያ ተፍርሕ ድምቕቲ ጸሓይን ብሩህ ሰማይን ዝተረአያላ መዓልቲ መስከረም 11 ሓደ ወለዶ ኣሜሪካውያን ተወሊዶም ዓብዮም ኣለዉ። ዝቕጽል ኣዛዚ ሰራዊት ኣሜሪካ ወይ ከዓ ፕረዚደንት ማለት እዩ እፎይ ዝብለሉ ግዜ ከም ዘይኸውን ግና ንጹር እዩ ይብል ወኪልና ኣኒታ ፖል ዘዳልወቶ ሪፖርት።
ራብዓይን መወዳእታን ሪፖርት ናብ ክትዕ ሕፅዋት ፕረዚደንት ኣሜሪካ እዩ ክወስደና። ምክትል ፕረዚደንት ካማላ ሃሪስን ፕረዚደንት ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕን ዝሓለፈ ሰሉስ ንፈላማይን ምናልባሽ እውን መወዳእታን ግዜ ፕረዚደንታዊ ክትዕ ከም ዘካየዱ ዝዝከር እዩ። ነቲ ክትዕ ልዕሊ 60 ሚልዮን ሰባት ተኸታቲሎም ኣለዉ። ወኪልና ዶራ መኳር እቲ ክትዕ ንዘይወሰኑ መረፅቲ ሓጊዝዎም ዶ ይኮን ንዝብል ሕቶ ዳሲሳ ዘዳልወቶ ሪፖርት ገብረ ገብረ መድን ካርቦ እዩ።
ሽዑ ንሽዑ ድሕሪ ሰሉስ ዝተኻየደ ፕሬዚዳንታዊ ክትዕ ዝተኣከበ መዐቀን ርእቶ ህዝቢ ከም ዝሕብሮ ምክትል ፕሬዚዳንት ካማላ ሃሪስ ንፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ በሊፀንኦም እያን። እዚ ግን ንርእይቶታት ጽኑዓት ደገፍቲ ክልቲኦም ሕጽያት ኣይቅይሮን። ቦብ ጆንስ ካብ ካሊፎርኒያ ደጋፊ ትራምፕ እዩ። ኣብ ትሕቲ ትራምፕ ቁጠባ ካብቲ ኣብ ትሕቲ ባይደን ዝነበሩ ኣጸቢቑ ዝሓሸ ከም ዝነበረ እፈልጥ እየ። እቲ ብዛዕባ ምንጻል ጥንሲ ዝሃቦ ርእይቶ እውን ብርቱዕ ዝነበረ ይመስለኒ እዩ ዝበለ ካልእ ደጋፊ ትራምፕ ካብ ቨርጂንያ ዳንኤል ኢርቤ እዩ። ትራምፕ ነቲ ዶብ ኣውሒስዎ እዩ። ስለምንታይ እዞም ገበነኛታት እዚኦም ኣብ ሃገርና ይህልው? ንማሕበረሰባትና ብምውራር ብምብካል ብምሽጋርን የጥፍእዎ ኣለዉ እዩ ዝበለ። ሊዛ ካሳንድራ ደጋፊት ካማላ ሃሪስ ካብ ካሊፎርኒያ እያ። ሓዊ ኮይና እያ ነይራ ዝብል እምነት ኣለኒ። ግልጺ እያ ነይራ። ብዛዕባ ባዕላ ርግጸኛ እያ ነይራ። ብዛዕባ ፖሊሲ እያ ተዛሪባ። ንሱ ኣብ ኣሉታ ከተኩር ከለዉ፣ ንሳ ድማ ኣብ ኣወንታ እያ ኣተኩራ እያ ዝበለት። ማክሲን ዴቪስ ካብ ዋሽንግተን ድማ ደጋፊት ሃሪስ እያ። ብዛዕባ እቶም ከበድቲ ዛዕባታት ቁጠባ፣ ምንጻል ጥንሲ፣ ብዛዕባ ኢሚግሬሽን ምዝራባ ሕጉስቲ እየ። ኣብዞም ነገራት እዚኦም ብቐጻሊ ምዕባለ ክንርኢ የድልየና እዩ እያ ዝበለት። ገለ ደገፍቲ ትራምፕ ነቲ ክትዕ ዝመርሕዎ ጋዜጠኛታት ኤቢሲ ኒውስ ንሕጽዮም ሚዛናዊ ኣይነበሩን ዝብል እምነት ኣለዎም። ጀሪ ፒያኒ ካብ ካሊፎርኒያ ደጋፊ ትራምፕ ከም ዝበሎ፣ ንሱ ማለት እውን ትራምፕ ዝበሎ ጭቡጥ ሓቅታት ይምርምሩ እንተነበሩ እውን ናታ ማለት እውን ከማላ ጭብጥታት ግን ኣየጻርዩ ነይሮም ይብል። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ደገፍቲ ክልቲኦም ወገናት ምክትል ፕሬዚዳንት ካማላ ሃሪስ ንፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ዓብሊለንኦም ዝብል እምነት ኣለዎም። ገለ ኣቐዲሞም ዝወፁ ምልክታት ከም ዝሕብርዎ ግን ዋላ ሓዲኦም ካብቶም ሕጹያት ንርእቶታት ዘጊድ ዘይወሰኑ መረፅሲ ክውስኑ ብዘኽእሎም ኣገባብ ኣይተዋስኡን ዝብል እምነት ኣለዎም። እዞም ዘጊድ ዘይወሰኑ ኣድመፅቲ ናይቲ ምርጫ ውፅኢት ዝውስኑ እዮም። ደጋፊ ትራምፕ ዝኾነ ሩያን ሁገስ ካብ ካሊፎርኒያ ክልቲኦም ተኸታዕቲ ጽቡቕን ሕማቕን ዝነበሩሉ እዋን ስለ ዝነበረ ክውስን ከም ዘጸግመሉ ይዛረብ። ገና ዘይወሰነ ኣሌክስ ፓሰሊ ካብ ኖርት ካሮላይና እውን ክልቲኦም ሕጽያት ናቱ ምርጫ ከም ዘይኮኑ ይዛረብ። ንውሳንኡ ዝቕይር ካሊእ ዙር ክትዕ ክካየድ ዝኽእል ግን ኣይመስልን። ጋንታ ሃሪስ ካሊእ ክትዕ ክግበር ይጽውዕ ኣሎ። ትራምፕ ግን ካልኣይ ግዜ ምስ ሃሪስ ክካትዑ ድልየት ዘለዎም ኣይመስሉን ዘለዉ ይብል ጸብጻብ ዶሮ መኳር።
መደመናእሰይ ክንቅጽል ከለና ቅድሚ 4 ዓመታት ኣብ መቐለ ዝተመስረተ ትካል ኒው ሆራይዘን ጉዱኣት ኣካል ካብ ተጸባይነት ተገላጊሎም ንነፍሶም ዝኽእልሉ መገዲ ኣብ ምጥጣሕ ዝሰርሕ ምዃኑ ኣካየዲ ስራሕ እቲ ትካል ዮሃንስ ኣርከበ ንወኪልና ኣለም ፍስሓ ገሊጹ ኣሎ። ሪፖርቱ ክቕጽል እዩ።
ኣካል ጉድኣት ኣብ ምሕገዛ ድህቡ ዝነጥፍ ትካል ኒው ሆራይዘን ዛጊድ ንልዕሊ 20,000 ኣካል ጉድኣት ዝተፈላለየ ሓገዝ ከም ዝገበረ ዋና ኣካያዲ ስራሕቲ ትካል ኣይቲ ዮሃንስ ኣርከበ ገሊፆም። ትካል ኒው ሆራይዘን ብ2020 ኣቆጣጥራ ኣውሮፓውያን ከም ተመስረተ ኣይቲ ዮሃንስ ወፅኾም ሓቢሮም። ዋና ኣካየዲ ስራሕ ኒው ሆራይዘን ኣይቲ ዮሃንስ ኣርከበ ኣብ ስራሕቲ ምፅራቅ ጫማ ተዋፊሮም ብምምሃር ብሕጊ ብድግሪ ዝተመረቐ እዮም። ነዚ ትካል ንምጥያሽ መልዓሊ ዝኾኖም ጉዳይ እንትዛረቡ ኣብ ባዕሎምን መስሊ ወገናቶምን ዝበፅሑ ዝነበሩ ጉድታት ምዃኑ ኣይተ ዋንስ ተዛሪቦም።
ኣካል ጉድእ ብምዃንካ ብእግዚኣብሔር ዝመፀ ወይ ብቁጥዐ ብእግዚኣብሔር ቁጥዐ ብሓጢኣት ብመርገም ተባሂሉ ስለ ዝሕሰብ ኣባኻ ዘለዎ ግምት ሰብ ዝተሓተ እዩ። ናብ ቤተክርስትያን ትኸይድካ ከም ኩሉ ኣካል ጉድእ ስለዝኾነ ከም ብልመና ዝመሓደር ገይሩ ክተኸልክልካ እዩ ዝምኩር። ኣካል ጉዱእ ስለ ዝኾነ እንደገና ቤተክርስትያን ክድካ ንኣኻ መን ክሕዘልካ እዩ ስኻ ሓጢኣት እንታይ ሰሪሕ ኢኻ ትዘለኩ ይኣክለካ እዩ ታክትገብለ ቤተክርስትያን ትመፁ ዝብልካ ሰባት እውን ይገጥመካ እዩ። ዕዳጋ ዝኾነ ነገር ክትገብር ተለካ ቤተሰብ ድብልካ ኢኻ ካሊእ ሰብ ዝሕግዝ ስኻ ሰው ዚ ኸይንካ ይብለካ እና ሓዳር ክትገብር ተፍቅር ትምኩር ተለካ ኣርኪብካ ዲካ ስኻ ሓዳር ወይ ተፍቅር ደሊኻ ስኻስ ዓሪፍካ ዘይትቕመጥ ዝብል ብዙሕ ሓታሓታ ሰባ ክኢልናን ፅርናን ሓሊፍናን ኢና መፅ
ኣይተ ዮሃንስ ንኣካል ጉድኣት ጥምት ኢትዮጵያ ዝተቐበለቶ ዓለም ለኻዊ ሕጊ እናሃለወ ኢና ንጉዳእን ዝተፈላለየ ፀገም ዝበፅሕናን ይብሉ ገለ ሕግታት ኣልዒሎም ተዛሪቦም ኣሎ።
ካብ ቦታ እታ እዩ ካብ ሓደ ክልተ ንወሰድ ተለና መሰል ሕዚ ለምሳሌ ናይ ህንፃ ኣዋጅ ኣለና 624 ዝብል ቁፃር ሕጊ ኣለና። ንቱ ኣካል ጉዱእ ለምሳሌ ኣስተርጓሚ ክድልየቲ ኮይኑ ኣስተርጓሚ፣ መራሒ ደጋፊ ክድልየቲ ኮይኑ መራሒ ደጋፊ፣ ንዕኡ ዝጥዕም ቢሮ ኣዳሊኻ ንዕኡ ዝጥዕም ኩነታት ኢልካ ዝሰርሐሉ ኩነታት ክመቻቸው ኣለዎ እዩ ዝብል ዝተፈላለዩ ናይ ጥዕና ፖሊሲናን ንጉዳት ኣካል ትኩረት ገይሩ ክስራሕ ከም ዘለዎ እውን ኣብ ተቐሚጡ እዩ። ለምሳሌ ነፃ ናይ ሕክምና ክረክብ እቲ ኣካል ጉዱእ ብዝተኽኣለ መጠን ዘለዎ ፀገማት ሕክምና ረኪቡ ናብ ዝሓሸሸ ደረጃ ክርከብ ከምዝኽእል ዝተቐመጠ እዮም ዘለዉ። ኣብ ትምህርቲ እውን ተመሳሳሊ ካብኡ ሓሊፉ መበራትዒ እውን ኣሎ ነፃ ቀረፅ ኣካል ጉዱ ነፃ ቀረፅ ዓቕሚ ንዘለዎ ኣካል ጉዱ ብቁፃሪ ይኹን ብንግዲ ዓቕሚ ዘሎ ነፃ ቀረፅ መኪና ተሽከርካሪ ዘእትየሉ ኩነታት እውን ኣሎ እዩ። ኣካል ጉድኣት ዝቆፀረ እውን ናይ ቫት ሕግታት እውን ተመሳሳሊ ኣካል ጉድኣት ዝቆፀረ ትካል 60% ኣካል ጉዱ ተኮይኑ ካብ ግብርን ቫትን ነፃ ክኾነሉ ዝኽእሉ ዝብሉ ብዙሓት ሕግታት እዮም ዘለውና።
ካብትን ኣካል ጉድኣት ሓጋዛይ ዝኾነ ዓለም ለካዊ ሕጊ ተበጊሶም ትካል ኒው ሆራይዘን ካብ ዘጣይሹ ዛጊድ 4 ዓማውቲ ኣውፂሮም ኣለው። እንታይ ከም ዝሰርሑ ኣይቶ ሃንሳር ከበይ ይዛረቡ?
ሓደ እቲ ንኣድቮካሲ ስራሕቲ እዩ። ኣድቮካሲ ማለት መሰል ኣካል ጉድኣት ንክረጋገፅ ናይ ምሕላቅ ስራሕቲ ምስራሕ ማለት እዩ። ኣብዚ ብዓብዩ ኣብ ናይ በተለይ ዝነበረ ኩናት ቁፅዋን ክባን ኣካል ጉዱእ መሰረት ዝገበረ ክኸውን ሂማኒታርያን ስራሕቲ ወይ ከዓ ናይ ሰብኣዊ ሓገዛት ኣካል ጉድኣት ዝረስዐ ከይኸውን ንኣካል ጉድኣት ትኩረት ዝገበረ ክኸውን ምስ ዩኤን ኤጀንሲ ኢንተርናሽናል ዩኤን ኤጀንሲስ ዓለምለኸ ትካላትን ገበርሰናይ መንግስቲ ብምኳን ንሕልቕና ስራሕቲ ናይ ጥብቅና ስራሕቲ ናስራሕና ኢና ካሊእ ኣብቲ ናይ ሰላም እውን ኣናሰባፅ ኢና ገርና ኢና ንወስድ። ምክንያቱ ሰላም ተሃሊ ቁፅሪ ሓደ ኣካል ጉዱእ ይጥቀም። ሰላም ተዘይሃሊ ቁፅሪ ሓደ ተጎዳይ ኣካል ጉዱእ እዩ።
በቲ ትካል ካብ ዝሕገዝ ዝገሊኦም ማሕበር ኣካል ጉድኣት ትግራይ እዮም። መተሓበርቲ ማእኸል ሓለፎም ኪሮስ ኒው ሆራይዘን ምጥያሹ ዝያዳ ትርባሕቲና ይብል።
ቅድሚ እዚ ኒው ሆራይዘን ምጥያሹ ብዙሓት ፀገማት ነይሮም። ኣዌርነስ ለይ ምርካብ ነይሩ ናይ ዊልቸር ናይ ክራንች ሕፅረት ካልኦት ናይ ጉድኣት ኣካል ድጋፍ መሳርሕታት ኣብዚ ያው ሰፋሕ ብለለ ፀገማት ነይሩ ማለት እዩ። እዚ ትካል እዚ ካብ ዝተቋቋመሉ እና ካልኦት ትካላት እውን ኣለው ብፍሉይ ኣብዚ ፅቡቅ ስራሕቲ ዝነኣል ስራሕቲ ብፍላይ ካብ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣትሒዙ ክሳብ ናይ ድጋፍ እንትንሪኢ ኣለና ዊልቸር ክራንች ካልኦት ናይ ምርኣይ ዝተሳኖ ሓዋትና ኬን ብሬይን እዚኦም ያው ሓገዛት እናተገበሩ መፅኦም እዮም። እቲ ናይ ዝነበረ ሓገዛት ይኹን ኣብ ድጋፋት ካልኦት ምስ ካልኦት መዳርግቲ ኣካላት ኮይኑ ዝሰርሖም ስራሕቲ ብጣዕሚ ዝነኣል እዩ። ያው እዚ ትካል ብምጥያሹ ናይቲ ጉዳእ ኣካል ህልውና ከንሳዕረር ክኢሉ እዩ ማለት እዩ።
ንጉዳኣት ኣካል ኣብ ምሕጋዝ ዝነጥፍ ትካል ኒው ሆራይዘን ምሳብ ወፃኢ ዓዲ ዘለዉ ማሕበረሰብ ተሓጋጊዙ ኣብ ጉዳኣት ኣካል ህፃናታት ክሉ ዝሰርሖም ስራሕቲ ከም ዘለዉ እውን ኣይተ ዮሃንስ ይዘርቡ።
እቲ ካሊእ ኣብ ህፃናት ንሰርሖ ስራሕ እዩ። ኣብዚ ክተስምርለይ ዝደሊ $1 ፎር ዋን ቻይልድ ዊዝ ዲስኤቢሊቲ ዝብል ፕሮጀክት ኣብ ህፃናት ዝሰርሕ ፕሮጀክት ኣለና። እዚ $1 እዚ ብዘጋጣሚ እዚ ከመስግኖ ዝደሊ ኣያና ኣቶ ምሎበራ ዝበሃል ኣብ ዓደ ኣሜሪካ ዘሎ ካብ ደቁ ካብ ሰበይቱ ካብ ዕርክቱ ሓንቲ ሓንቲ ዶላር ጀሚሩ 2-3 ህፃናት ክንህር ኢልና ኢሉ ዝነበሩ ናትና ድሌት ስለዝነበረ ዝጀመሮ ፕሮጀክት ሕዚ ከባቢ 800 ዝኮነ ግሩፕ ኣለና ኣብ ዋትስኣፕ። እዚ ግሩፕ እዚ ሓንቲ ሓንቲ ዶላር ይድብር ማለት እዩ ብወርሒ ንሓደ ህፃን እናበለ እዚ ኣኪብና 60 ህፃናት ብወርሒ ክክልተ ሽሕ ቅርሺ ናኸፈልና ናብ 120,000 ወፃኢ ብምግባር 60 ህፃናት ቆም ትሓገዝቲ ኣለውና። እዞም ህፃናት እዚኣቶም ባይ ፍልይ ዘብሎ እዚ ፕሮጀክት እዚ ኣደ እዚ ህፃን ቆላ ሓዚላ ኣብ ገዛ ና ነብዕትውዕ ነይራ ኣብ ገዛ ገዲፋቶ ክትካር ክንቀሳቀሰ ይትኽእል እዩ ወይ ኣቦ ንዕኡ ሓንጊሩ እዩ ዝውዕል ዝነይሩ። እቲ ህፃን እዚ ግን ካብ ገዛ ኣውፂኢ ናብ ትምህርቲ ምዋዕሉ ተወላዲት እፎይታ ትረክበላ ማለት እዩ።
ኒው ሆራይዘን ከም ትካል ኣብ ዝዓመም ዕማማት 50 ሚታዊ ደቂ ኣንስትዮ ምኮነን ኣካየዲ ስራሕ ኣይተ ዮሃንስ ኣርከበ ተዛሪቦም።
እቲ ካሊእ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ጉዳት ኣካል ኣሕዋትና ንሰርሖ ዘለና ዓብዪ ስራሕ እዩ። ከም ትካል ክንሰርሕ ዘለና ባይ ዘወይ 50% ጉዳት ኣካል ደቂ ኣንስትዮ ኢና ትኩረት ንገብር ስራሕና ኩሉ ማለት እዩ ፕሮጀክትና። ንምንታይ እዩ ጓል ኣንስተይቲ ኮይና ኣካል ጉድእቲ ኮይና እሞ ብድኽነት ኣብ ፀገም ኮይና ተደራራቢ ፀገም ሒዛ ክትነብር ከቢድ ስለዝኮነ እዩ። ስለዚ ንዛኣ ናይ ግንዛቤ ስራሕቲ ይኹን ሓገዛት ብዝተኽኣልናዮ መጠር ክነባራትዓ ስለ ዝግባእ እዩ። ስለዚ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ዝተፈላለዩ ማቴርያላት ሓገዝ ኢንኤፍኣይ ንብሎም ኣካላዊ ሓገዝ እግሪ መትከሊ ናይ ዓቕሚ ምዕበይ ስልጠናታት ዝመሳሰሉ ናብ ደቂ ኣንስትዮ ሓገዛት ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ንሰርሖም ኢና። ለምሳሌ ምስ ከምቲ
ክብራትና ንውሕ ዝበለ ቃለ ምልስ ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና ክትረኽቡ ኢኹም። ጽባሕ ዓርቢ ንዑስማን ዓብድራሒም ዝምልከት መደጊሒ ጽልሚ እውን ክህልወና እዩ። ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ይሃበልና። ሰላም ድሓን ሕደሩ።